Чи то на пам'ять про день, коли він знайшов хлопця? Чи може, щоб показати страшну недосконалість і недовершність цієї нещасної малої істоти? Бо справді, Квазімоду, одноокий, горбатий, клишоногий, був тільки ніби людиною, її подобою. Глава третя. Іманіс пекоріс кастос іманіус іпсе. Примітка. Пастух лютого стада сам ще лютіший латинською. Отож, у 1482 році Квазімодо був уже дорослим. Кілька років тому він став дзвонарем собору Паризької Богоматері з ласки свого названого батька Клода Фроло, який на той час уже був архідіаконом Жозаським з ласки свого сюзерена, їх милості Луї де Бомона, що став у 1472 році по смерті Гійома Шартьє паризьким єпископом з ласки свого патрона Олів'є Ледена з ласки Божої цирульника Людовіка XI. Отже, Квазімодо був дзвонарем собору Паризької Богоматері. З часом виник якийсь невловний тісний зв'язок між дзвонарем і собором. Відрізаний назавжди від світу подвійним нещастям, невідомим походженням і фізичною потворністю, замкнутий з дитячих років у цьому нездоланному подвійному зачарованому колі, бідолаха звик не помічати нічого, що було за стінами собору, в якому він знайшов собі притулок. У міру того, як Квазімодо виростав і розвивався, собор був для нього послідовно яйцем, гніздом, домом, батьківщиною, всесвітом. Між цією істотою і соборною будівлею, безперечно, була якась таємнича гармонія. Коли ще зовсім маленьким Квазімодо повзав, звиваючись і підстрибуючи в сутінку склепінь, скидалося, що то якийсь плазун з людським обличчям і звірячим тулубом, істота, що природно виникла серед цих вологих і похмурих плит підлоги, помереженою безлічю химерних візерунків від тіни романських капітелей. Згодом, коли Квазімодо уперше випадково вчепився за мотузку, що звисала з дзвіниці, повис на ній і розгойдав дзвін, Клодові, його названому батькові, здалося, що у дитини розв'язався язик, і вона почала говорити. Мало-помало розвиваючись під невпинним впливом собору, перебуваючи в ньому день і ніч, майже не виходячи з нього, повсякчас залишаючись під його таємничою владою, Квазімодо зрештою і сам став схожий на нього, наче вріз у нього, перетворився на його частину. Випнуті частини потворного тіла були, мов би, зроблені для того, щоб вкладатися. Хай нам пробачить таке порівняння у ввігнуті кути будівлі. І здавалося, що він не тільки мешканець собору, а й природний його вміст. Можна сказати, що Квазімодо прибрав форму собору, як слимак прибирає форму своєї черепашки. Собор був його оселою, лігвом, його оболонкою. Між ним і старим храмом було стільки глибокого інстинктивного взаєморозуміння, стільки фізичної спорідненості, що Квазімодо приріс до собору, як черепаха до свого панцира. Шорсткі стіни храму стали його панциром. Зайва річ попереджати читача, що не слід буквально сприймати ті риторичні фігури, до яких ми змушені вдаватися, аби передати це дивне, безпосереднє, майже органічне злиття людини та будівлі. Зайвим було б також описувати, як глибоко, завдяки такому тривалому інтимному співжиттю, Квазімодо ознайомився і освоївся з усім собором. Той храм був ніби створений для нього. Не було таких глибин, куди б не проник горбань, таких висот, на які б він не видерся. Дуже часто йому траплялося, чіпляючись тільки за виступи скульптурних прикрас, вилазити по фасаду собору на самісінький верх. Часто, звиваючись, немов ящірка, він лазив по прямовисній зовнішній стіні вежі. Ці дві вежі, велетенські сестри-близнюки, такі високі, грізні й могутні, не викликали у нього ні милості, ні страху, ні запаморочення. Спостерігаючи, як вони підкоряються дзвонареві, як легко він по них відряпується, можна було подумати, що він їх приручив. Постійно стрибаючи, лазячи в соборі, горбань став неначе мавпу чесарною і чимось нагадував калабрійських дітей, які починають раніше плавати, ніж ходити, і зовсім маленькі бавляться з морем. Здавалося, що під впливом собору формується не тільки тіло Квазімодо, а й душа. В якому стані була вона, в якому напрямі вона розвинулася під тією незграбною оболонкою в умовах так дикого відлюдного життя. Трудно сказати, Квазімодо народився однооким, горбатим, кульгавим. Тільки великим зусиллям і терпінням Клодові Фроло вдалося навчити його говорити. Але над нещасним підкидьком тяжів фатум. Коли в 14 років він став дзвонарем собору, ще одне лихо докінчило його каліцтво. Від дзвонів у нього лопнули барабанні перетинки, і він оглух. Єдині двері в світ, які природа залишила перед ним широко відчиненими, раптом зачинилися назавжди. Зачиняючись, вони погасили єдиний промінь світлої радості, що проникав у душу Квазімодо. Це душа поринула в глибоку пітьму. Смуток бідолахи був такий же невиліковний, як і його потворність. До того ж, втрата слуху зробила дзвонаря до певної міри і німим. Щоб не виставляти себе на посміховисько, Квазімодо, впевнившись у тому, що глух, дав собі тверду обітницю мовчанки, яку порушав лише на самоті. Він добровільно зав'язав свій язик, що його колись Клод Фроло з такими труднощами розв'язав. Усе це призвело до того, що коли потреба примушувала Квазімодо заговорити, язик його повертався незграбно і важко, наче двері на іржавих завісах. Якби ми пробилися крізь тверду й товсту кору душі Квазімодо, дослідили глибини цього недоладного створіння, зазирнули за цю непрозору огорожу, розгледіли вкрите мороком нутро цієї непроникної істоти, її темні закутки, недоладні глухі закамарки, кинуло яскраве світло на сковану в глибині цієї печери душу, то, напевно, побачили б її нещасно в такому жалюгідному, скорченому і захирілому вигляді, в якому перебувають скотюрблені венеціанські в'язні, що конають у низьких, тісних, кам'яних коробках-пломбах. Немає сумніву, що в убогому тілі убожіє і дух. Квазімодо тільки невиразно відчував у собі сліпі поривання душі, створеної за образом і подобою його тіла. Зовнішні враження на шляху до його свідомості зазнавали значної деформації. Його мозок був якимось особливим середовищем. Думки пройшли крізь нього, виходили зовсім перекручені. Від того його поняття природно ставало суперечливим і викривленим. Це породжувало тисячі оптичних обманів, неправильних суджень і відхилень, серед яких блукала його думка то розбурхана, то нікчемна. Першим наслідком такого фатального мислення був викривлений погляд Квазімодо на навколишню дійсність. Дзвонар майже зовсім не міг безпосередньо її сприймати. Зовнішній світ видавався йому набагато віддаленішим, ніж нам. Другим наслідком нещастя була його злобивість горбання. Він насправді був злий, тому що був дикий. Він був дикий, тому що був потворний. Його природа мала свою логіку, як наша свою. Його надмірно розвинена фізична сила була ще однією причиною цієї злобивості. Малус пуер робустус, примітка, сильний хлопець, злий, латинською, каже Гоббс. А втім, слід віддати Квазімодо належне. Ця злобливість певно не була природжена. З перших своїх кроків серед людей дзвонар відчув, а згодом і пересвідчився, що він затоврований, обпльований, упосліджений. Кожне звернуте до нього слово було знущанням або прокльоном. Ставши дорослим, він побачив, що його оточує сама ненависть, і в свою чергу вібрав у себе цю загальну злобу. Він підняв зброю, якою був сам поранений. Квазімодо неохоче зустрічався з людьми. Йому було досить собору. Храм був заселений мармуровими статуями королів, святих, єпископів, які не сміялись йому в лице і завжди дивилися на нього спокійним і доброзичливим поглядом. Статуї страховиськ і демонів теж не мали до нього ненависті. Він був надто подібний до них. Вони охочіше глузували з інших людей. Святі були йому друзями і благословляли його. Страховиська були йому друзями і оберігали його. Тому Квазімодо подовго щиро виливав перед ними свою душу. Часом, сидячи навпочепки перед якоюсь із тих статуй, годинами розмовляв з нею. Коли хтось приходив, він утікав, немов коханець, зненацька захоплений за серенадою. Собор заміняв йому не тільки людей, але й увесь світ, усю природу. Квазімоду не уявляв собі інших садів, крім тих, що вічно квітли на вітражах. Іншу тінь дерева, крім тієї, що її стелили навколо повні пташок кам'яні крони саксонських капітелій, інших гір, окрім велетенських веж храму, іншого океану, крім Парижа, що вирував біля підніжжя їх. Але що він любив найдужче в своєму рідному соборі, що збуджувало його душу і допомагало розгортати немічні, завжди складені крила, що інколи робили його щасливим – це дзвони. Він кохав їх, пестив, говорив з ними, розумів їхню мову, був сповнений ніжності до кожного з них, починаючи від найменших дзвонів ажурного шпиля аж до найбільшого дзвона порталу. Центральна стрільчаста дзвінничка та дві вежі були для нього немов три великі клітки, в яких викохувані ним птахи співали тільки для нього. А це ж були ті самі дзвони, що позбавили його слуху. Однак і матері часто найдужче люблять саме ту дитину, яка завдала їм найбільше страждань. Голос дзвони був єдиним, який Квазімодо ще міг чути. Тому над усе він любив великий дзвін, названий Марією. Квазімодо надавав Марії перевагу перед усіма іншими з цієї галасливої сім'ї, що метушилися навколо нього у дні свят. Марія мешкала у південній вежі разом із своєю сестрою Жакліною, яка була не така велика і займала поруч трохи меншу клітку. Жакліною її назвали на честь дружини Жана де Монтегю, який пожертвував цього дзвону церкві, що однак зовсім не перешкодило йому красуватися обезглавленим на Монфоконі. У другій вежі висіло шість інших дзвонів, і нарешті ще шість найменших тулилися у стрільчасій дзвінничці разом з дерев'яним дзвоном, в який калатала тільки раз на рік від полудня Великого Четверга до ранку Великої Суботи. Отже, Квазімодо мав у своєму гаремі 15 дзвонів, але фавориткою була огрядна Марія. Важко уявити собі радість Квазімодо в дні великих свят. Тільки-но архідеякон відпускав його, казавши «Починай!», він злітав угору крученими сходами дзвіниці швидше, ніж хто інший міг би збігти в ними вниз. Входив, захекавшись до ажурної кімнати Марії. Якусь мить розглядав її з любов'ю і благоговінням, гладив рукою, мов доброго коня перед далекою дорогою. Не переджалів її, знаючи, як важко доведеться їй попрацювати. Після цих перших пестощів гукав до своїх помічників, які чекали на нижньому поверсі вежі, щоб вони починали. Помічники повисали на линвах коло ворот скрипів, і величезне металеве тіло повільно починало розгойдуватися. Квазімодо, тремтячи від зворушення, стежив за ним очима. Від першого удару серця дзвона об його бронзові стіни дерев'яні балки, на яких висів дзвін і на які вилазив Квазімодо, починали тремтіти. Квазімодо вібрував разом із дзвоном. «Гей, га!» – кричав він, завходячись несамовитим реготом. Частота коливання дзвона велетня дедалі збільшилась, і в міру того, як Марія розгойдувалася, око Квазімодо розплющувалося ширше і ширше, запалюючись і виблискуючи фосфоричним світлом. Нарешті починався великий благовіст. Уся вежа тремтіла, балки, покрівлі, кам'яні стіни – все гуло. Від паль підмурівка до трилисників, що увінчують склепіння. У такі хвилини Квазімодо обливався гарячим потом. Бігав туди й сюди, тремтів разом з вежею від голови до п'ят. Дзвін, розгнузданий і шалений, розверзав то до одного, то до другого просвіту свою бронзову пащу, з якої виривався подих бурі, чутний на 4 милі довкруги. Квазімодо ставав перед цією роззяленою пащу, присідав, коли вона наближалася, і підводився, коли вона відходила. Впивався її могутнім подихом, кидав погляд то вниз, де, мов у провалі завглибшки у 200 футів кишили люди, то невелетенське серце дзвона, яке щохвилини підлітало, щоб зарити йому у вуха. Це був єдиний голос, який доходив до нього, єдиний звук, що порушував гнітючу довколишню тишу. Квазімодо купався в ньому, немов птах у промінні сонця. І раптом шал дзвона передавався йому. Погляд ставав несамовитим. Дзвонар читував на дзвона, як павук на вуху, і прожогом кидався на нього. Повиснувши над безодною, захоплений нестямним рухом, він чіплявся за вухо бронзової потвори, стискав її колінями, пришпорював п'ятами і з усієї сили, усією вагою тіла подвоював шал коливання. Вежа хиталася, а Квазімодо кричав і скриготів зубами. Його руда чуприна наїжачувалася, груди хекали, мов ковгальський міх, око метало полум'я. Бронзовий дзвін потвора іржав під ним, наче засапаний кінь, і тоді вже не було ні великого дзвону собору Богоматері, ні Квазімодо. Була якась маячня, вихор, буря, шаленство, що сідлало гул Мара, що вп'ялася в літаючий круп. Дивовижний кентавр, напівлюдина, напівдзвін, якийсь жахливий астольф, що мчить на крилатому коні з ожилої бронзи. Присутність цієї незвичайної істоти сповнювала храм якимось невловимим подихом життя. Квазімодо, немов би випромінював, так принаймні вважали забобонні люди, якусь таємничу силу, що озивляла все каміння собору і розбуджувала найглибші надра старого храму. Досить було узнати, що він перебував десь близько, і людям бачилося, ніби тисячі статуй на галереях і порталах дихають і рухаються. І справді, здавалося, що собор – то якась слухняна і покірна владі Квазімодо істота. Він ждав наказів дзвонаря, щоб підвищити свій могутній голос. Квазімодо володів ним, сповнював його собою, немов якийсь домовик. Велетенська будівля дихала його подихом. Він ніби множився і був водночас скрізь в усіх закутках храму. Люди, жахаючись, помічали на верхівці вежі якогось дивовижного гнома, що дряпався, звивався, ліз, вихилявся над безодною, перескакував з виступу на виступ і нишпорив серед різьблених горгон. То Квазімодо виганяв круків. То в якомусь темному закутку храму, натрапляючи на щось подібне до живої химери, що насупившись сиділа навпочіпки, то сидів, замислившись Квазімодо. А бувало, в очі впадала величезна голова і клубок потворних щупальців, який несамовито гойдався на кінці линви. То Квазімодо дзвонив до вечірні чи до Ангеліус. Примітка. Католицька молитва до Діви Марії, що читається тричі на день. Людовік XI впровадив звичай дзвонити під час її читання. Часто серед ночі видно було, як чиясь огидна постать блукає по мережній балюстраді, що вінчає обидві вежі, і облямовує склепіння над хорами. То теж був горбань із собору Богоматері. І сусідки розповідали одна одній, що храм набирав химерного, надприродного, жахливого вигляду. Тут і там роззявлялися пащеки, спалахували очі, чути було гавкіт, сичання і виття кам'яних псів, зміїв, драконів, які витягнувши шиї і широко відкривши пащі, день і ніч стережуть суворий собор. А в ніч проти Різдва, коли охриплий від утоми великий дзвін закликав віруючих на відправу, головна брама в похмурому фасаді собору видавалася пащі, яка поглинає юрбу, а розета – оком, яке дивиться на людей. І все це йшло від Квазімодо. В Єгипті його зробили б божеством цього храму. У середні віки його вважали б демоном. А насправді він був душею собору. Всім, хто знає, що колись тут був Квазімодо, нині собор Богоматері бачиться бездушним, мертвим. Відчувається, що йому чогось бракує. Величезне тіло храму ніби втратило життя. Дух його покинув. Лишилась тільки оболонка та кістяк. От і все. Череп, у якому ще зяють очні западини. А зір уже погас назавжди. Глава 4. Собака і його господар. І все-таки на світі була людська істота, яку Квазімодо виключав із кола своєї злобивості та ненависті. Яку любив так само, а то й дужче, ніж собор. Це був Клод Фроло. Воно й зрозуміло. Клод Фроло дав йому притулок, усиновив його, вигодував, виховав. Малою дитиною Квазімодо, тулячись до ніг Клода Фроло, шукав захисту, коли на нього нападали собаки і діти. Клод Фроло навчив його говорити, читати, писати. Клод Фроло нарешті зробив його дзвонарем. А зручити Квазімодо з великим дзвоном – це все одно, що віддати Джульєту Ромео. Тож і вдячність Квазімодо була глибока, палка, безмежна. І хоч обличчя його названого батька часто було похмуре, суворе, хоч його мова, звичайно, була різка, суха, владна, вдячність Квазімоду ніколи й на хвилину не підупадала. Архідіакон мав в особі Квазімоду найпокірнішого раба, найслухнянішого слугу, найчуйнішого собаку. Коли нещасний дзвонар оглух, між ним і Клодом Фроло встановилася таємнича мова знаків, зрозуміла тільки їм. Архідіакон був єдиною людиною, з якою Квазімоду міг порозумітись. Лише собор і Клод Фроло зв'язували його з зовнішнім світом. Ні з чим не можна порівняти влади архідіакона над дзвонарем і прив'язаності дзвонаря до архідіакона. На перший знак Клода, аби тільки зробити йому приємність, Квазімоду ладен був кинутися з висоти веж собору. Здавалося дивним, що свою величезну фізичну силу Квазімоду сліпо підкоряв волі іншої людини. Безперечно, в цьому виявлялась і синівська відданість, і прив'язаність слуги, але був і непереможний вплив сильнішого розуму над слабшим. Убогий, незграбний і неповороткий розум дивився з благанням і покорою на розум величний і проникливий, могутній і піднесений. Але над усім панувала вдячність. Вдячність, розвинена до таких меж, що її важко будь-з чим порівняти. Серед людей трудно знайти гідне порівняння. Тому ми скажемо, що Квазімоду любив архідіакона так, як ніколи ні собака, ні кінь, ні слон не любили свого господаря. Глава 5. Продовження розділу про Клода Фроло. У 1482 році Квазімоду було близько 20 років, Клодові Фроло – близько 36. Перший змужнів, другий почав старіти. Клод Фроло вже не був скромним школярем колежу Торші, ніжним опікуном маленького брата, молодим і мрійливим філософом, який знав багато, але ще багато про що і не підозрював. Тепер це був суворий, статечний, похмурий священик. Пастир Туш, преподобний архідіакон Жозаський, другий помічник єпископа, керівник двох благочинній – Монлері і Шатофор, та 174 сільських парафій. Це була поважна й понура особа, перед якою тремтіли діти півчі в стихарях, органісти, браття святого Августина та паламарі собору Богоматері. Коли архідіакон повільно проходив під високим стрілчастим склепінням хорів, величний і задумливий, схрестивши руки і схиливши на груди голову так низько, що видно було тільки високий його лоб з глибокими залисинами. Тим часом дом Клод Фроло не залишив ні науки, ні виховання молодшого брата, двох головних занять свого життя. Але згодом до цих солодких його серцю занять домішалася крапля гіркоти. З часом, каже Поль Діакр, найкраще сало гіркне. Малий Жан Фроло, прозваний вітряком на честь місця, де його вигодували, розвинувся не в тому напрямку, який визначив для нього Клод. Старший брат сподівався, що з Жана буде побожний, слухняний, сумлінний і гідний пошани учень. А той, немов деревця, що не виправдовують зусиль садівника і уперто повертається до сонця та повітря, випускав буйні та пишні парстки тільки в сторону ледерства, неоцтва і гульні. То було суще чортеня, завжди невгамовне і водночас надзвичайно втішне і дотепне, що частенько примушувало Клода супити брови, а іноді викликало й усмішку. Клод віддав брата до колежу Турші, де сам у роботі й роздумах промів свої дитячі роки. І йому було боляче, що ця святиня науки, яка колись пишалася прізвищем Фроло, тепер обурювалась ним. З цього приводу Клод інколи читав Жанові дуже довгі суворі нотації, які той мужньо слухав. Зрештою, молодий гульвіс, як це буває у всіх комедіях, мав добре серце. Однак, вислухавши нотації, хлопець спокійно знову брався до своїх пустощів та бешкетувань. То він, дотримуючись цінної і донині збереженої традиції, вітаючи жовторотого, так називали в університеті новачків, лупцював його, То підмовляв зграю школярів, які квазі-класіко-екситаті, примітка, неначе збуджені звуком сурми латинською, за всіма класичними правилами атакували шинок, били шинкаря наступальними палицями, грабували таверну і розбивали винні бочки у винарні. Після цього заступник настоятеля колежу обов'язково вручав дом Клодові довгий рапорт, написаний по-латині, з такою сумною приміткою «Rixa prima causa vinum optium potatum» – примітка «Бійка» – перша причина – випити вино найкращої якості – латинською. Ходили й такі чутки, нібито Жанова розпусність частенько заводила аж на вулицю Галатіньї, що для 16-літнього хлопця було просто жахливо. Засмучений і розчарований у своїх найкращих почуттях, Клод ще запальніше кинувся в обіймі науки. Тієї сестри, яка принаймні не насміхається з вас і завжди платить. Правда, іноді не досить повноцінною монетою за пошану до неї. Отже, він ставав дедалі поважнішим вченим, а водночас цілком природно суворішим як священник і сумнішим як людина. У кожного з нас є певне співвідношення між нашим розумом, способом буття і вдачею, які розвиваються безперервно, і це співвідношення порушується тільки при великих життєвих потрясіннях. Клод Фроло ще в юнацькі роки пройшов майже все коло гуманітарних, офіційних та позапрограмних наук. Отож, мусить, якщо не хотів зупинитися «ubi defitum orbis», примітка, де замикається коло латинською, йти далі і шукати іншої поживи для задоволення ненаситної активності свого розуму. Стародавній символ змії, яка жалить власний хвіст, можна застосувати до науки. Очевидно, Клод Фроло впевнився в цьому на власному досвіді. Багато серйозних людей твердило, що вичерпивши все фас, примітка, дозволене латинською, людського пізнання, він насмілився проникнути в нефас. Примітка «не дозволене» латинською. Казали, що покуштувавши послідовно всіх плодів дерева пізнання, він чи то з голоду, чи з пересичення нарешті покуштував плода забороненого. Читачі пам'ятають, що Фроло брав участь у нарадах теологів Сорбонни, у філософських зборах Сент-Ілер, у диспутах докторів канонічного права при Сен-Мартен, у конгрегаціях медиків при кропильниці Богоматері «Ad cuma pam nostra dominae». Він поглинув усі дозволені схвалені страви, що їх ці чотири величезні кухні, названі чотирма факультетами, могли приготувати та подати розуму. І пересичення настало раніше, ніж минув голод. Тоді він почав копати далі, глибше, пробиратися в такі глибини, яких не сягала тогочасна, завершена, конкретна визначена наука. Може, він ризикнув своєю душею, сівши за таємничий стіл алхіміків, астрологів та герметиків, по один бік якого всередні віки був Авероес, Гійом Паризький та Нікола Фламель, а по-другий – освітлений семисвічником і спрямований на схід Соломон, Піфагор та Зороастр. Справедливо чи ні, але так говорили про Клода. Беззаперечним і тільки те, що архідеякон часто приходив на цвинтар Ісуса Немовляти, де були поховані його батьки разом з іншими жертвами чуми 1466 року. Але він схиляв голову не так перед Христом на їхній могилі, як перед дивовижними статуями, що були поруч на гробницях Ніколи Фламеля та Клода Пернеля. Беззаперечним є й те, що не раз бачили Клода Фроло, коли він ішов Ломбардською вулицею і крадькома завертав до маленького будиночка на розі вулиць Писарів і Маріво. Цей будиночок його поставив приблизно 1417 року Нікола Фламель, який там же й помер. Стояв пусткою. Його стіни почали вже руйнуватися, бо герметики та шукачі філософського каменя, прибуваючи з усіх країн, нищили їх, вирізаючи там свої імена. Дехто з сусідів навіть твердив, що підглядаючи крізь шпарку, Бачив, як одного разу архідіакон Клод рив, копав і пересипав землю в двох льохах, що мали кам'яні підпори, описані численними віршами та іерогліфами самого Нікола Фламеля. Припускали, що Фламель закопав тут філософський камінь. І от, протягом двох століть алхіміків, починаючи з Мажестрі і кінчаючи Патером Пасіфіком, доти колупали там землю, доки будинок безжалісно переритий і перекопаний нарешті розсипався на порох під їхніми ногами. Беззаперечним є й те, що архідіакон запалав неабиякою пристрастю до символічного порталу Собору Богоматері, до цієї сторінки чорнокнижної премудрості, викладеної в кам'яних письменах єпископом Гійомом Паризьким, котрий без сумніву попав у пекло, бо вчинив гріх, припасувавши до будівлі до цієї вічної божественної поеми блюзнірський заголовок. Казали, буцімто архідіакон ретельно дослідив велетенську статую святого Христофора і ту високу загадкову скульптуру, яка височила в ті часи біля входу на паперть і яку народ глузливо прозвав захмелілим паном. Але в усякому разі кожен міг бачити, як Клод Фруло, сидячи на огорожі паперті, уважно розглядав скульптурні прикраси головного порталу, то вивчаючи постаті нерозумних дів з перевернутими світильниками чи дів мудрих з піднесеними світильниками, то немов би обчислюючи кут, під яким вирізблений над лівим порталом круг дивиться на невідому таємничу цятку в глибині собору, де, певно, було заховано філософський камінь, якщо його нема в люху будинку Нікола Фламеля. Дивна доля, зауважимо побіжно, випала на той час соборові Паризької Богоматері. Його благоговійно любили, хоч зовсім по-різному, дві такі не схожі істоти, як Клод і Квазімодо. Один з них – подоба напівлюдини, дикий, керований лише інстинктом, любив собор за красу, за гармонію, що випромінювалася з цього величавого цілого. А другий – людина з палкою, збагаченою знаннями уявою, любив у ньому внутрішній зміст, затаєну суть, його легенду, символіку, що криється за скульптурними прикрасами фасаду, подібно до первісних письмен стародавнього пергаменту, захованих під пізнішим текстом. Словом, любив ту загадку, якою вічно залишається для людського розуму собор Паризької Богоматері. Безперечним є нарешті й те, що у вежі собору, звернутій до Гревського майдану, архідіакон уподобав малюсіньку потайну келію, що прилягала безпосередньо до клітки дзвіниці і куди взагалі казали ніхто, навіть сам єпископ не смів проникнути без його дозволу. Цю келію майже на самій верхівці вежі серед воронячних гнізд спорудив колись єпископ Гуго Безансонський. Примітка. Гуго II з Бізунсіо, 1326-1332 роки життя, який займався там нечестивими справами. Ніхто не знав, що було в тій келії, та нерідко вночі з Теренського берега бачили, як у невеличкому даховому віконці вежі через короткі й рівномірні проміжки часу, неначе там дмухав ковальський міх, появлявся мертвливий, багровий, дивний вогник. Він скоріше нагадував відблиск вогнища, ніж світильника. У темряві на такій височині той вогонь справляв моторошне враження. І плетухи теревенили, архідіакон дмухає. Пекельний вогонь мерехтить у віконці. У всьому цьому, кажучи правду, ще не було незаперечних доказів чаклунства, але було досить диму, щоб запідозрювати вогонь. І тому архідіакон зажив собі далеко недоброї слави. А втім, треба визнати, що всі науки Єгипту, некромантія, магія, навіть найневинніша з них біла магія, не мали заклятішого ворога, нещаднішого викривача перед судом консисторії Собору Паризької Богоматері, ніж архідіакон Клод Фроло. Може, це було щирою огидою, може, тільки хитрощами злодія, який кричить «Лови злодія!». У кожному разі воно не заважало вченим мужам капітулу дивитися на архідіакона, як на душу, що заблукала перед порогом пекла. провалилася в безодню кабалістики, йдучи навпомиски серед темряви окультних наук. А народ теж був не сліпий. Кожна хоч трохи прониклива людина вважала, що Квазімото – диявол, а Клод Фроло – чаклун. Було очевидно, що дзвонар зобов'язався служити архідіакону до певного строку, а потім забере його душу як плату за службу. Ось чому на архідіакона, незважаючи на виняткову суворість його поведінки, християни поглядали скоса. І не було святенниці, яка б носом не відчула в ньому чорнокнижника. Якщо з часом у його пізнаннях розверзалися безодні, то такі самі безодні розверзалися і в його серці. Так, принаймні, слід було думати, вглядаючись у це обличчя, на якому промені душі проступали, мов, крізь чорну хмару. Чому над його високим лобом появилася лисина? Чому завжди схилялася його голова, а груди здіймалися від безперервних зітхань? Яка таємна думка викривлювала гіркою посмішкою його уста тоді, коли нахмурені брови сходилися, мов два бики, готові кинутися в бій? Чому посивіло його поріділе волосся? Яке внутрішнє полум'я спалахувало часом у погляді, роблячи очі архідіакона схожими на отвори у стінці горнила? Усі ці ознаки бурхливого внутрішнього неспокою досягли найбільшої сили саме на той час, коли почали розгортатись описувані нами події. Не раз траплялося, що якийсь маленький півчий, зустрівшись у соборі віч на віч з архідіаконом, з жахом тікав геть. Таким дивним і вогненним був погляд священика. Не раз на хорах у години відправи його сусід Полав відчув, як до співу церковних гімнів «Ed omnem tonum» – примітка до загального співу латинською. Архідіакон додавав якісь незрозумілі слова. Не раз місцева праля, обпираючи капітул, з жахом помічала на стихарі преподобного архідіакона Жозайського сліди позорів судорожно скорчених пальців. Тим часом Клод був ще суворіший і бездоганніший, ніж завжди. Як за своїм станом, так і за складом характеру, він завжди уникав жінок. А тепер, здавалося, ненавидів їх дужче, ніж будь-коли. Тільки почувши шелест шовкової спідниці, архідіакон опускав каптур на очі. Він був настільки ревним охоронцем установлених правил, що коли її високість пані Дебоже, дочка короля, забажала в грудні 1481 року відвідати монастир собору Паризької Богоматері, він рішуче заперечив, нагадавши єпископові статут Чорної книги, позначений перед днем свята Варфоломія 1334 року. Цей статут забороняв вхід до монастиря кожній жінці, старій чи молодій, пані чи служниці. У відповідь єпископ мусив послатися на легата Одо, який допускав виняток для окремих високопоставлених осіб жіночої статі. «Alique magnates mulieres quo sine scandalo vitaro non possunt» – примітка. Деяких вельможних жінок, яких не можна не прийняти, не завдаючи їм образу. Латинською. Проте архідіакон знову заперечив, зауваживши, що постанова легата, видана в 1207 році, на 127 років передує Чорній книзі. Отже, її треба вважати за недійсну. І він відмовився з'явитися перед принцесою. Між іншим, з деякого часу стали помічати, що в архідіакона посилилась огида до циганок і вуличних танцівниць. Він клопотав перед єпископом про видання особливого указу, за яким циганкам було б суворо заборонено танцювати і бити в тамбурин на соборному майдані. Водночас копався в зутлілих архівах консисторії, добираючи з них ті судові справи, де за постановою церковного суду чаклунів і чаклунок спалювали на вогнищі або вішали на шибениці за те, що вони зурочували людей з допомогою цапків, кіз та свиней. Глава 6. Людська неласка. Як ми вже казали, архідіякона і дзвонаря не вельми любили і вельможні люди, і простолюд, що мешкав поблизу собору Паризької Богоматері. Частенько, коли Клод і Квазімодо виходили разом і йшли, пан попереду, слуга за ним, по холодних, вузьких і похмурих вулицях кварталу собору Паризької Богоматері, вслід їм летіли то зле слівце, то глузлива пісенька чи образливе зауваження. Але траплялося, хоча й рідко, що Клод Фроло йшов високо піднісши голову, і його відкрите чоло та суворий, майже царственний вигляд примушували зубоскалів мовчати. Обидва вони скидалися в своїй околиці на тих поетів, про яких Ренє каже. Глузує набрід всякий над поетом. Так берестянки переслідують сову. Часом якийсь пустун хлопчисько ризикував своїми кістьми і шкурою заради невимовної насолоди встромити шпильку в горб Квазімодо. Часом якась гарненька, весела і зухвала дівчина, ніби мимохідь, зачіпала чорну сутану прилата, наспівуючи йому підніс уїдливу пісеньку. «Ага, ага, впіймався чорт!» А то неохайні баби, що гурбою сиділи на східцях паперті, побачивши архідіякона та дзвонаря, бурчали і з лайкою посилали їм у світ підбадьорливе привітання. Гм, у одного душа така самісінька, як у другого тіло. Або ж ватага школярів і пустунів, що грали в котел, схоплювалась і зустрічала їх глузливим латинським вигуком. «Ея, ея, клаудіс кум клаудо». Примітка. Гра слів. «Гей, гей, Клод з кульгавим». З латинською «Клодус кульгавий». Але найчастіше всі ці образи не доходили ні до священника, ні до дзвонаря. Квазімодо був надто глухий, а Клод надто заглиблений у свої думки, аби чути такі люб'язності. Книга п'ята, глава перша. Аббас Беаті Мартіні. Примітка. Аббат Блаженного Мартіна, латинською. Отця Клода знала далеко за межами собору. Приблизно в той час, коли він відмовився з'явитися перед принцесою де Боже, це спричинилося до відвідин, які надовго лишилися в його пам'яті. Був вечір. Після відправи в соборі Клод повернувся до своєї чернечої келії. В ній, якщо не брати до уваги кількох колб, поставлених у кутку і наповнених якимось досить підозрілим порошком, схожим на порох, не було нічого дивного чи таємничого. Правда, подекуди на стінах віднілося кілька написів, але то були прості, наукові або релігійні сентенції благочестивих авторів. Архідіакон сів при світлі мідного трисвічника перед великою скриною з рукописами. Сперши ліктем на розгорнуту книгу Гоноріуса Дотена, «De proe destinatione et libero arbitrio» – примітка. «Про приречення та вільну волю» – латинською. Він у глибокій задумі гортав сторінки якогось щойно принесеного з собою фоліанта, єдиної друкової книги, що була в цій келії. Стукіт у двері вивів його із задуми. «Хто там?» – крикнув учений з привітністю пса, якому перешкоджають гризти кістку. За дверима відповіли: «Ваш друг Жак Кот'є». Клод підвівся, щоб відчинити. То справді був медик короля, чоловік років 50. Жорсткий вираз його обличчя пом'якшувався хитруватим поглядом. Його супроводив якийсь незнайомець. Обидва були вдягнені в довге сіре, підбите, білячи хутром, наглухо застебнуте підперезане вбрання в каптурах із того самого матеріалу і такого ж кольору. Руки ховались під рукавами, ноги під довгим одягом, очі під каптурами. «Боже милий!» – сказав архідіакон, вводячи їх. «Я аж ніяк не сподівався у цій пори таких вельми шановних гостей». Отак чемно промовляючи, він неспокійно і допитливо поглядав то на медика, то на його супутника. –